طبعا نحن نعبر تاع اذا نسيش يتحمل بو ابدا نتحل خلينا نمشي لها كها ماذا؟ كانوا عيني تشوف على ذلك شرط لك انت الشيء لها لما اوكي لما كانوا لما عصرت ان احنا شرط فيه متى سماح لذي كان اوكي ما افشار لاقي شك ولاي بيشي ولاي بيشي ابرهوت مسكرة عيني شيء لها بلوتيون اسي ما ايش اللي سماح كانوا عيني شيء لها نبيهم بيش زي يعودين بافتحوا لما تقلوا اسم هاي بيش زي التورا زي متوت התורה זה רוב, בשביל זה יש הבדל בדינים של ההפטרה לדינים של התורה. אסור לקרוא יותר משלושה, לתרגם רק פסוק אחד. יש כמה וכמה דינים, הבדלים בין התורה לבין ההפטרה, ויש התורה זה מצווה. זה כנראה הסיבה.
הרב, אולי בגלל שהתורה,
הקדושה שלה יותר מהנביאים, נביאים קדושה פחות מהתורה,
אז אתה רוצה יותר להתחבר לזה, בתורה אתה לא צריך חיבור כל כך חזק, אתה מתחבר ישר לזה.
כן, זה יפה, כן, זה בזה בחינת חביבים דברי ספרים יותר מיינה של התורה, כן.